Gepler Azatlyk Radiosu. Öňüňizde sagly hormatly dinleýijiler, eferde habarlar günnüligi bilen men ýogsanan Nurwan. Türkmenistanyň prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow 2018-nji ýylda geçiren ilkinji iş maslahatynyň dowamyny onlarça resmini Etrap häkiminiň ornawatarlary wezipesine berdi. Bu kadr çalışmaları Türkmenistanyň dorlaryň gara bazar narhynyň 10 manada ýeten bazarlarda azyk önümlerinin ýygyderli gymmatlaýan şertlerine bolup geçýär. Yerli sinçiler Prezident Berdimuhammedow'un tereil derhal kadr çalışmaktan başlamagyny yurtdaky iqtisadi ýagdaý bilen baglanyşdyrýarlar. Bozgunlukda döredilen Respublika Partiýasynyň başlygy Nurmuhammed Hanamow'un Wenadan telefon arkaly beren interwýusyny aýtmagyna görä, Türkmen Prezidenti kadrlary şeýle köpçülükleýin ýagdaýda diňe halky köşeşdirmek üçin çalyşdy.
Bir ýerde bir mesele bar. Ýa-ni Türkmenistanyň ýagdaýy şuman gatalar. Adamlar ijeleşenem oňly tapylanyp, giyjek giyimlerini oňly tapylanyp, finans ýagdaýlary gatagyr. Türkmenistanyň işi edili ýönüşi vulkan ýalla.
Hanamhun pikirine göre Berdimuhammedow gönüläp aýtmasa da emele gelen ýagdaýy durmuşyň gymmatlamagyna işden ayrılan emellerler günäkar diýmekçi bolýar. Türkmen prezidenti geçen ýyl obozalyk buğdaýynyň ýogalmasylaryna ýygyderli tanqyd etdi. Bu ýere gödökçülük edýän wise premier täzeledi. Buğday planynyň dolrulmanyny, galan paxtanyň haýal ýygnalýanyny aýdyp iki welaýatyň häkimini täzeledi. Şeýle de geçen ýyl prezident import edilýän önümlerin öwüzini tutýan önümleri öndürmek, eksport edilýän önümleri köpeltmek talabyny ýygyderli gaýtalady. Emma önüm önürcülerin iş şertleri önkülüğüne varlı ve Azatlık Radyosu bilen söhbetde söyleyen dayıhanlar öğüllerinin el ayaklarının bağlıdığına ediyarlar. Türkmen metbuatının tasdiklamağına göre tədə verilenen yolbaşılar önlerine duran vezipeleri üstünlüklü yerine getirme uğruna ehli bilimlerini ve güyüşlerini kaygırmacaktıklarına ananlardılar. Emma sinçiler sol sanlı Abbas Sener Hanaf tədə verilenen emellerlerin yağdayı yütgödüp bilecektiğini ananmayar ve Türkmenistan'ın iktisadiyetini emele gelen yağdaya işten ayrılan emellerlerin değerli eysem sistemanın odalı bilen hem prezidentin günahkardığına ediyar.
Sistema günäkär. Birinji nowatda Berdimuhammedow özü günäkär.
Türkmenistanyň Hronikasy neşriniň redaktor Farid Tukpatullin hem täze berilenen kadrlaryň ýagdaýy ýitgödüp biljegine şühely garýar. Hukuk goraýjynyň pikirçe kadrlaryň şeýle köpçülükleýin işden boşadylmagynyň we işe berilenmeginiň özü hem sistemanyň işlemeýändigini tasdiklýär.
Действительно, то, что за один раз такое большое количество, несколько десятков чиновников было уволено, это говорит не о том, что эти чиновники были плохие, а о том, что система кадров в Туркменистане так и не разработана.
Тупатуллин, Азатлык радиосу билен сөхбөттөшлүктө Туркменистанда кадрлар сайлап алмагын совет системасындагы ялгышлыклардан узалыянын, ягъни одол профессионаллары дерек большевик идеяларына вепалы адамлар сайланан болсо, инди президенти вепалы adamların saylanylýanlygyny, bir ýagdaýda işin ýöremeýänligini aýdýar. Ekinji tarapdan Tukpatullinin pikirine göre Türkmenistan'ın gowy kadrlar hem işläp bilmeýär. Olaryň hiç bir hakyky ygtyýarlygy ýok, hakyky täsir ediş guraly ýok. Meniň düşünçimçe olaryň iş orunlaryna birazgyň bolsa erkin hereket etmegine mümkinçilik berýän kanunlar, kararlar hem ýok diýip hukuk goraýjy aýdýar.
No вот вся вина за то, что в стране не все в порядке с сельским хозяйством, с экономикой и с прочими делами. Как бы во всем этом оказываются виноваты вот эти вот чиновники.
Сол руакты өнкі президент не авты орныды. Бердимхомедов хаким метвасына гетелу архем, иштен айрлан ресмейлер, хаким болсын я министр тапауды йок. Юртты дуга медиан кемчиліклері эсасы гуне кар адамлар эділіп, көркөзілмәға чалсылыяр дейп, Тухпатуллин Азатлык радиосы билен сөхөттөшлікті айтты.